พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าทุกของเจ้าของรถป้ายแดงครับการออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับแน่นอนว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยยอมคาดหวังที่จะสามารถใช้งานรถคันนั้นๆไปได้อย่างราบรื่นอย่างน้อยก็ 5-7 ปีนั่นเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้เขายอมจ่ายเงินที่มากกว่าเพื่อแลกกับความสบายใจนะครับดีกว่าที่จะไปถอยรถมือ2ครับแต่เมื่อรถป้ายแดงของคุณเนี่ยดันมีปัญหาขึ้นมาล่ะครับเป็นใครก็ต้องปวดหัวนะครับจากความสบายใจจะกลายเป็นความกังวลทันทีแหละครับที่ผ่านมามีข่าวอยู่เป็นระยะนะครับกับเจ้าของรถที่เพิ่งออกรถจากโชว์รูมแล้วเจอปัญหานู่นนี่นะครับบางรายเนี่ยเจอตั้งแต่วันแรกที่ออกรถเลยครับซึ่งแต่ละคนก็เจอปัญหาหนักเบาต่างกันไปอย่างข่าวล่าสุดนะครับรถไฟฟ้า BYD เนี่ยควันขโมงที่ฝากระโปรงนะครับขณะจอดชาร์จที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากรถพลังไฟฟ้าและการรับมือของค่ายรถกับบริการหลังการขายนะครับหากเป็นสินค้าอื่นๆนะครับอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจะเป็นสินค้าอื่นๆเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 5-7 วันก็ว่ากันไปแต่กับรถยนต์ที่มูลค่าหลักแสนบาทไปจนถึงหลักล้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับคงไม่มีเงื่อนไขนี้ก่อนที่เราจะออกรถแน่นอนเพียงแต่ว่าในฐานะผู้บริโภคนะครับเราก็จะได้รับการดูแลรับผิดชอบจากค่ายรถรวมถึงดีลเลอร์เนี่ยมากน้อยอย่างไรบ้างจริงอยู่แหละครับที่รถป้ายแดงทุกคันเนี่ยล้วนมีการรับประกันจากค่ายรถอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะชิ้นส่วนอะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระยะ3-5 ปีหรือว่าเป็นจำนวนกิโลเมตรอย่าง 100,000 กิโลเมตรแต่ผมก็เชื่อว่าหากเจ้าของรถที่เจอปัญหาใหญ่ๆเนี่ยทั้งๆที่ออกรถมาได้ไม่นานไม่กี่วันครับเป็นใครก็อยากจะได้รถคันใหม่มาเปลี่ยนหรือหากหมดความเชื่อใจไปแล้วเนี่ยก็อยากจะขายคืนไม่เอาเลยก็มีเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาครับทุกของเจ้าของรถป้ายแดงเนี่ยที่เจอปัญหาข้อบกพร่องของรถหรือว่าดีเฟล็กเนี่ยแล้วต้องออกมาร้องเรียนผ่านสื่อนะครับมีรถหลายรุ่นที่เจ้าของเนี่ยนัดรวมตัวกันออกมาทุบรถโชว์ก็มีครับแสดงว่าพวกเขาไม่พอใจกับความรับผิดชอบของศูนย์บริการแต่ในเคสของ BYD นี้น่าสนใจนะครับอาจจะดีหน่อยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเห็นกันจะนะครับแล้วก็ยุคสมัยนี้ภาพเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยถูกเผยแพร่ไปสู่โลกโซเชียลอย่างรวดเร็วทำให้ค่าย BYD นะครับเข้ามาร่วมแก้ไขและตรวจสอบปัญหานี้อย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับกำลังทำยอดขายพุ่งกระฉูดเลยครับในปีนี้แน่นอนว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อยี่ห้อนี้เต็มๆซึ่งผลการตรวจสอบที่ออกมานะครับหลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน 100% หรือไม่แต่อย่างน้อยผมก็มองว่า BYD แก้ไขสถานการณ์นี้ได้ดีนะครับนอกจากการตรวจสอบโดยทีมวิศวกรที่จะเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกแล้วเนี่ยการเยียวยาครับต่อเจ้าของรถในเบื้องต้นตามข่าวก็คือมีการนำรถรุ่นเดียวกันมาให้ใช้ชั่วคราวก่อนนะครับก่อนที่รถคันนั้นเนี่ยจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งเจ้าของรถเนี่ยพอใจกับความรับผิดชอบในครั้งนี้จุดนี้ต่างหากแหละครับที่สำคัญแล้วก็ช่วยลดความทุกข์ของเจ้าของรถป้ายแดงลงได้ไม่น้อยที่สำคัญหากเทียบกับเหตุการณ์รถไฟไหม้นะครับมายี่ห้อรถต่างๆในบ้านเราเนี่ยมีรถไฟไหม้กันเยอะที่ผ่านมาเนี่ยหากสังเกตกันให้ดีหลังเกิดเหตุนะครับค่ายรถเนี่ยที่ตอนแรกบอกว่ากำลังตรวจสอบสุดท้ายก็ไม่มีข่าวมาสักยี่ห้อนะครับว่ามีการเปิดเผยผลตรวจสอบออกมาว่าเป็นอย่างไรอย่างในเคสแบรนด์รถยุโรปยี่ห้อหนึ่งนะครับที่อยู่ๆไฟไหม้ขณะจอดอยู่บ้านเนี่ยป่านนี้ก็ยังไม่เคยเห็นผลแถลงแล้วก็ประกาศออกมาผ่านสื่อเลยนะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นเพราะอะไรที่ผ่านมาก็เชื่อว่ามีหลายเคสนะครับที่เจ้าของรถร้องเรียนขอเปลี่ยนรถคันใหม่แต่โอกาสได้เปลี่ยนเนี่ยน้อยมากนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยที่เคยมีข่าวได้เปลี่ยนคันใหม่จริงๆก็มาจากความผิดของโชว์รูมจริงๆแล้วครับอย่างค่ายรถญี่ปุ่นเจ้านึงนะครับโอ้โหพนักงานขับรถไปชนยับครับก่อนที่จะนำมาส่งมอบกลับให้ลูกค้าแต่ก็กว่าจะร้องเรียนแล้วก็เปลี่ยนรถคันใหม่ได้เนี่ยก็ต้องไปถึงระดับผู้บริหารเลยครับสุดท้ายคงต้องบอกนะครับว่ารถป้ายแดงทุกคันเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะครับล้วนมีเปอร์เซ็นต์เจอข้อบกพร่องหรือว่าดีเฟล็กกันทั้งนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือบริการหลังการขายนี่แหละครับที่จะช่วยบรรเทา ความทุกข์ของเจ้าของรถป้ายแดงลงได้ไม่มากก็น้อยอย่างเคส BYD นี้ล่าสุดอัปเดตล่าสุดเลยนะครับมีการเปลี่ยนรถคันใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต้องขอชื่นชมกับการตัดสินใจนี้ด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของรถเราไม่เก่าเลยในสัปดาห์นี้กลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ